apostamos por unha imaxe que renda homenaxe á historia das festas, que, como é sabido, partiron da Feira do Gando que se celebraba na Carballeira de Santa Susana. A autora do cartel é a ilustradora Rosa Cabanas. Centra a maior parte da súa obra na imaxe das mulleres. Para a ascensión apoiouse nunha fotografía nunha feira de Gando na Carballeira de Santa Susana do ano 1919, na que aparecen varias mozas en primeiro plano termando o do Gando. Estas mozas aparecen na parte inferior do cartel como se fosen a raíz oculta, mentres que na parte superior aparecen as mesmas mozas, pero nun tempo actual, con vestimenta contemporánea e portando cada en súa pandeireta. Esta duplicidade, como un reflexo, honra as mulleres que nos precederon e recorda a orixe da festa. Así o cartel fala da orixe da festa, da memoria, da muller e tamén dun mundo rural que de cando en vez xa chega á cidade, o tempo que pon como protagonistas as mozas e a música tradicional, facendo unha chiscadela ás pandereteiras homenaxeadas nas letras galegas. As festas terán lugar do mércores 28 de maio ao domingo 1 de xuño, mas as atraccións estarán xa na Alameda desde o día 17 de maio e manteránse ata o 3 de xuño. É importante facer fincapé nos horarios inclusivos en ruído, como xa levamos feito nos últimos anos, que serán os días 23 e 31 de maio e 1 de xuño, de 5 a 7 da tarde.